Два от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заключителната пресконференция за обобщаване на резултатите от работните сесии в рамките на петата конференция на министрите на труда и заетостта по линия на евроазиатския диалог, която се проведе на 4 декември.
Уважаеми колеги, можем да започнем с пресконференцията, която ще дадем с комисар Мариане Тисен. Преди да и дам думата, искам да ви кажа, че конференцията, която проведохме в формата АСЕМ, това са Европейския съюз и АСЕАН, в формата министри на труда, по-специално, можем да отчетем като едно много успешно събитие. Сега ще се аргументираме защо. От гледна точка на статистиката, в него участваха представители на 44 страни, на няколко международни организации. Представителите на най-високо равнище, министри, заместник-министри и държавни секретари, бяха над 30. Това даде възможност конференцията в София да бъде действително съдържателна, с значително участие, с високо равнище, което пък даде възможност да се приеме една много съдържателна декларация, Софийска декларация. Тя е вече на ваше разположение, беше приета преди малко от участниците в конференцията. Съдържанието, и след малко ще поговорим повече по него, е изключително богато. И в нея се очертават много важни въпроси от темите, по които заседавахме. Основната тема за главието на конференцията беше към дългосрочно, стабилно социално развитие в Европа и в Азия. Една съвместна визия за справедлив труд и социална закрита. Три панела имахме. Единият беше свързан с работата ни по младежката безработица. Вторият беше свързан с една интересна тема, която все повече намира място в международните организации. Това е достойният труд в рамките на веригите за доставка. И тук става въпрос за стоки, услуги, които започват живота си от едно място на глобуса и финишират на друго място на глобуса, вече като потребени продукти, и в които са включени труда и добавената стойност, която се създава в различни страни. И трета тема беше свързана с социалната защита. Искам да дам думата на комисар Тисен за обобщение от страна на Европейската комисия на резултатите от нашата конференция. Искам и пред вас да изразя благодарност и за нейния личен значителен ангажимент, и за службите на Европейската комисия, с които работихме много добре в подготовката и провеждането на този форум. България е домакин, но го организираме заедно с Европейската комисия. С тези думи давам думата на комисар Тисен.
Thank you very much. Ladies and gentlemen, good morning. I want to start by thanking our Bulgarian hosts, Vice Prime Minister Calvin, for organizing in a perfect way this fifth ASEM Labour and Employment Ministers Conference.
Yes. Така. Много ви благодаря. Искам най-напред да изкажа благодарност на нашите български домакини в лицето на заместник премиера господин Калфин за събитието, което се проведе на Софийска територия, и да кажа, че това беше едно много важно събитие по отношение на решаването на въпросите, които ни занимават, и предизвикателствата, пред които са изправени нашите системи. Разбира се, ако добавим към това и проблема, който е свързан с изменението на климата и за чието решение в скоро време се очаква среща на високо ниво в Париж, се надявам, че ние ще успеем да открием тези възможности, които ще ни дадат, ще дадат възможност да се постигне това устойчиво развитие, откриване на работни места, и разбира се, това ще го правим в партньорство с нашите колеги от Азия. Както господин Калфин каза, най-важните въпроси, които стоят на нашето внимание и търсят своето решение, това са въпросите, свързани с младежката заетост, с достойния труд и с социалната защита. Тази първа тема, която споменах, е именно младежката заетост и съответно младежката безработица, бележи едни общи тенденции, като тук става въпрос за прехода от училищната скамейка към заетост, който преход не се осъществява достатъчно бързо за младежите. Има такива категории младежи, които не се намират нито в състояние на заетост, нито в състояние на обучение, които представляват един проблем, с който ние трябва да се преборим. Като тук трябва да отбележа, че на ниво Европейски съюз, Европейска комисия, ние имаме различни инструменти и различни фондове, в които има средства за решаване на тези проблеми. Разбира се, опитваме се да ангажираме и бизнеса да ни съдейства. Имаме идея за по-нататъчно развитие и усъвършенство на системата за дуално обучение и по принцип програми, насочени към развиване на умения у младите хора. Втората много важна тема, която беше спомената и за която търсиме добри решения, това е темата, свързана с социалната защита. В тази връзка искам да спомена така наречения недеклариран труд, който се полага, и на европейско ниво ние вече сме договорили една европейска платформа, която да решава тези проблеми. Освен това, както вече казахме, нещата трябва да се позиционират в рамките на глобалните вериги за доставка. Какво имам предвид? Една трета от населението на Европа и около една втора от населението на Азия има работни места в рамките на тези глобални вериги за доставка. И ние на европейско ниво лансираме идеята, че постигането на достойни условия на труд, тази задача се реализира не само на национално ниво, а тя преминава границите на отделните държави. И за това е необходимо сътрудничество на международно ниво. Тези въпроси се обсъждат на различни форуми, на форум G7 или G20. Освен това, имаме един нов фонд, който е на ниво G20 и в който ние сме внесли 3 милиона евро, точно за създаване на здравословни и безопасни условия на труд. Защото, както ние твърдим, не може една, примерно, тениска или някакъв друг артикул да струва 1 долар. Можете да си представите за сметка на какви небезопасни, нездравословни условия на труд и други недостатъци на работното място е бил създаден този продукт или съответната услуга.
Yeah. Thank you. And to conclude, we know very well, and I'm happy that this is also very clearly expressed in the final document, that to have changes on all those three subjects, that we do not need only public authorities, but we need also the social partners, and they will also be even better involved in the future in this process. Thank you.
И искам също така да кажа, че ние много добре знаеме предизвикателствата по отношение на тези три важни въпроса, които споменах, пред които сме изправени. Нашите съображения и нашата визия са изразени в финалния документ, за който споменахме преди малко. Но искам само да добавя, че по повод намиране решение на тези три важни въпроса, не е достатъчно да бъдат ангажирани само само публичните власти, ние много силно разчитаме на активното участие и съдействие от страна на социалните партньори. Благодаря.
And excuse me that I cannot speak Bulgarian.
Още един път, да. Се извинявам, че не знам български.
Няколко неща, които ми се ще да добавя преди да ви дам думата, и искам да започна от последното, което каза комисар Тисен. Преди започването на конференцията, вчера сутринта имаше форум на социалните партньори, който е също във формат Европейски съюз и Азия, разбира се, работодатели и синдикати от двете страни. За първи път до сега в техните контакти те успяха да излязат с едно общо послание, което беше представено пред конференцията на министрите, което дава основание действително тяхното включване да бъде много по-активно на срещите, на които се обсъждат условия на труд и още теми свързани с социалния диалог. Така че аз се радвам, че в София именно беше постигнат този пробив за намиране на общи позиции, то в такъв широк и разнообразен формат, които при всички случаи ще ни бъдат полезни. Второто нещо, мисля, ще да ви обърна внимание върху няколко така български, ще ми извини комисар Тисен, така интерпретации на темата, на темите, които обсъждахме. Защо са важни за България тези теми? Защото в днешния свят на конкуренция глобална, голяма част от продуктите се произвеждат на различни места в света. И това, което не е приемливо за нас, е ние да спазваме високи стандарти, а ние спазваме такива. България е в така наречения клуб 100. Ние сме ратифицирали над 100 от конвенциите на Международната организация на труда и спазваме съответните правила. Не е нормално конкуренцията в производството да се основава на влошени условия на труд, влошени стандарти, експлоатация на детски труд, недостатъчно заплащане и така нататък. Така че това ни прави не само в България, и в Европа много по-неконкурентоспособни, и на всичкото отгоре, ако не вземем мерки, ние насърчаваме поддържането на бедност в страните от азиатския континент. Техните икономики се развиват много бързо, но това, което се радвам, че намираме общ език, е, че можем да говорим за все по-широко приемане на стандартите. Така че дали един продукт се работи в Европа, в Азия, да се спазват подобни социални и трудови стандарти, включително условия за здравословен труд, така че не на това да се основава конкуренцията. И това е важно и за българската, а и за цялата европейска икономика. И още един поглед. През последните години в глобализацията също доведе до много повишена миграция. Тя е трудова, но тя е икономическа. И тук нямам предвид само тази вълна от бежанци, които идват в Европа. През последните месеци миграцията е световна, глобална. Затова темите, свързани с осигуряване на заетост на младите хора и социални системи, които осигуряват, обхващат всички и осигуряват поне минимални стандарти на социална защита, са важни. В противен случай не трудовата, икономическата и всякаква друга миграция ще тръгнат много по-активно на глобално равнище. Много по-добре е да се помогне на капацитета на всяка една държава да създаде съответните условия за задържане, привличане на инвестиции, задържане на своите граждани. За това става въпрос и в този фонд, който спомена комисар Тисен. Той е в рамките на така наречената визия 0 на G7, с което се подпомагат именно страните от Азия и други страни, които са от развиващите се страни, да прилагат стандарти, които са по-високи, така че икономическото им развитие да бъде съчетано с спазване на достатъчно високи социални стандарти. Така че пряко отношение има и към европейските граждани, и към българските граждани тези теми, които обсъждахме. Заседанията в формат министри на труда се променят. Петото беше в България, провеждат се на период принципно на 2 години. Следващото ще бъде в Азия. Радвам се, че вече има няколко междинни, те се виждат в декларацията, събития, които ще бъдат организирани в Германия, свързана с устойчивите вериги доставки, в Индонезия, свързано с социалната защита, в Италия с младежката заетост и в Сингапур с здравните условия на труд. Минимум това ще са събитията, които ще водят към следващата среща на министрите на труда в Азия. Документа, който приехме, каква му е съдбата, той ще бъде, мисля, един от важните приноси на срещата през юли месец следващата година в Улан-Батор, когато държавните глави на страните членки на АСЕМ ще се съберат на, така отбелязвайки 20 годишнината на този диалог между Европа и Азия. И аз съм много доволен, че от Софийската декларация има изключително много съдържание, което ще отиде на вниманието на обсъждане на държавните глави. Отваряйки микрофоните за въпроси от ваша страна, искам да кажа, че ако не се лъжа, не съм проверил, но мисля, че това е най-голямото международно събитие, което тази година страната ни прави с най-високо участие. Заповядайте.
Добър ден на Радио К2 Деница Гацинска. Комисар Тисен, вицепремиер Калфин, какво ще бъде отражението на новодошлите бежанци върху пазара на труда на Европейския съюз? Може ли той да поеме още кадри при положение, че Европа не може да се справи с младежката безработица и да интегрира ефективно на пазара на труда своите граждани? И към вас, вицепремиер Калфин, един политически въпрос. Кога ще представите отчет за вашата дейност в управлението и на АБВ и каква е оценката ви за работата на министрите от Реформаторския блок? Благодаря.
Благодаря за въпроса, който ми зададахте. Този, който касае ефекта от навлизането на бежанци на територията на съответните европейски държави, включително и България. Имаме ангажимент, който е международен ангажимент, и ние трябва да предоставиме убежище на тези бежанци, които имат право на такава международна защита. Това е наше задължение и ние ще го изпълним. Разбира се, когато говорим за всичките проблеми, свързани с бежанци, не трябва да избягваме и проблемите, свързани с тяхното включване в обществото и с тяхното включване в пазара на труда. Колкото по-скоро направим това и го направим по добър начин, толкова по-бързо те ще могат да участват в този пазар на труда и ще могат да правят своя принос към икономическия растеж на съответната държава. Тук искам да спомена, че ние на европейско ниво разполагаме с възможностите, които предоставя така наречения Европейски социален фонд, в който не по-малко от 20% от бюджета на този фонд е предназначен или е така целево ориентиран към предоставяне на възможности и решаване на проблемите, свързани с социалното включване на бежанците. Освен това, има и едно такова общо задължение на европейските държави, което гласи, че 9 месеца след заявление или подаване на заявление за получаване на статус тут от страна на съответния беженец, той може да поиска да участва в пазара на труда и колкото по-скоро се направи това негово включване, толкова по-добре. Има някои държави, които скъсяват този период. Разбира се, има обективни трудности, пред които се изправя самото лице с статут, нали, на беженец. Той или тя трябва да усвоят езика на държавата, в която искат да се интегрират, но колкото по... И има, разбира се, и други проблеми, които ние съвместно решаваме. решаваме. Колкото по-рано се преодолеят тези бариери, толкова по-добре. Защото бежанците, ако бъдат включени подобаващо, интегрирани в обществото, те могат да подпомогнат за икономическия растеж, могат да подпомогнат и от своя страна за създаване на работни места.
Аз искам само да допълня нещо по този въпрос. Министрите на труда в Европейския съюз обсъдиха въпроса. Взели са мерки, ние сме си свършили работата. Европейската комисия оказва максимална подкрепа на това ние да се справиме с притока на бежанци. Включително и чрез финансиране, чрез Европейския социален фонд. Въпреки това, европейската политика, която излизам рамките на формата министри на труда и социалната политика, която обсъждаме, би трябвало да бъде съобразена с реалностите. И тук познавате добре и българската позиция. Тя е свързана с това, че да, Европа е задължена и ще се изпълни задължението, включително и България, за приемане на хора, които бягат от война и които са с семействата си. В този момент е много трудно Европа да се отвори за икономически емигранти. Голяма част от бежанците търсят по-добър живот, което също е разбираемо, но капацитета за така привличане на тези хора, включването им в пазара на труда, няма как да бъде толкова висок. И освен това, Европейския съюз трябва да предприеме абсолютно всички мерки. Част от тях се взимат, нека да видим и сега последните споразумения с Турция до какво ще доведат, но всички мерки, вълната от бежанци да не влиза на европейска територия и след това да се действа в рамките на кризисна ситуация, а ние да помогнем на всичките тези бежанци максимално далеко, без те да минават през каналите на трафиканти, да рискуват живота си и да плащат хиляди долари, за да стигнат до Европа. Има начини това нещо да се случи и има начини Европа да подпомогне хората, които действително бягат от война, така че те да имат условия, в които да изчакат нормализирането на ситуацията. Така че мисля, че трябва да очакваме и по-нататъчно развитие на европейската политика. Тя все още не е стигнала до тази точка, до която имаме убедителни действия. Иначе броя на бежанците не е толкова голям, ако погледнете на 500 милион на Европа, имаме 1 милион бежанци. Ако и това е най-богатата икономика в света, ако това са хората, които би трябвало да бъдат подпомогнати, то няма да бъде и бюджетен и социален проблем. Въпросът е, че трябва да има някаква перспектива и яснота докъде, колко, кого подпомагаме в този процес. На въпросите ви, свързани с вътрешната политика, по отношение на отчета на АБВ, ние предвиждаме и заседание до края на тази година или началото на следващата ще бъде на ръководството на АБВ, за да отчетеме едната година в управлението и да направим съответните изводи за участието си. По отношение на колегите министри, не бих искал да влизам в коментар на политическите интриги вътрешно-коалиционни или вътрешно-партийни, които са извън мен. Това, което мога да ви кажа, е, че в Министерския съвет всички министри работят с чувството за екипност. Ако някоя партия не е доволна от министрите си или политически има възражения към тях, то това се случва извън Министерския съвет. Министерския съвет няма проблем с работата на който да е министър.
Виктор Иванов, 24 часа. Господин Калфин, ще ви помоля да коментирате възобновените от вчера намерения на ГЕРБ да се премахне доплащането за прослужено време към работната заплата, включително и в Кодекса на труда. Все още ли вие сте категорично против това нещо? И това, че те първа АБВ ще преценява своето участие едногодишно във властта, означава ли, че е възможно в следващата година вие да не сте част от властта, съответно вие да не сте министър?
Аз предлагам да използваме присъствието на комисар Тисен, иначе с вас имаме възможност по-често да си говорим по вътрешни теми. Кратко ще отговоря. по отношение на, нека да видим предложенията, за сега слухове не ми се коментират, ако влезат добавките за прослужено време в работната заплата, тя замръзва. Така че ако нямаме достатъчно добър механизъм за актуализация на работните заплати, то това не е добра идея според мен. Но нека да видим дали ще се появи предложение, в каква форма, то трябва да мине и през обсъждане с социалните партньори, така че мисля, че има достатъчно пространство, за да се обсъждат тези теми. Моето мнение на този етап е такова, нека да видим какво предлагат. По отношение на преценката за участието ни в правителство, да, това ще бъде политическа преценка и тя ще се основава на това, което е записано в програмната декларация на правителството и ангажиментите, на които АБВ е настоявал. Като тук са две страните. Едното е това, което постига правителството, а другото е такива искри, които от време на време излиза, включително и сега покрай окончателното приемане на бюджета. Тогава, когато някой от участниците в коалицията решава, че няма нужда да се интересува от мнението на останалите участници. Това винаги води до лош резултат. И е хубаво да се избягва.
Мила Кисева, вестник Стандарт. Моят въпрос е и към госпожа Тисън и към господин Калфин. Във връзка с намеренията Европейския съюз да завиши разходите за сигурност, може ли да се очаква това по някакъв начин да рефлектира върху Европейския социален фонд и в частност оперативната програма за развитие на човешки ресурси? Нещо, което и премиерът тези дни споменава, че не трябва да бъде за сметка на кохезионните фондове към държави като България.
Много благодаря за този въпрос. Искам обаче да спомена изрично, че имаме много строги бюджетни рамки в Европейския съюз. Имаме многогодишна финансова рамка, фискална рамка. Има глави вътре, които са много ясно диференцирани, много четливо разграничени. И ние не можем да си позволим да намалим средствата в социалните и структурните фондове за сметка на завишени разходи, примерно за сигурност. Това няма как да стане.
Действително, за да се промени 7-годишната рамка, включително така наречените национални пакети, в които е включен и Европейски социален фонд и средствата, които се получават за кохезионна политика, трябва да има единодушие. Това е процедурата за промяна на, за избиране или промяна на европейския бюджет. Следващата година предстои Европейската комисия да започне една процедура по преглед в средата на периода на тази 7-годишна рамка, в която би трябвало да се посочат основните предизвикателства. Според мен този преглед ще покаже, че европейският бюджет не е в състояние да се справя във вида, в който е, с предизвикателствата, които се появяват. Това го казвам и като член на работната група под председателството на Марио Монти, които работиме по собствените приходи в европейския бюджет. След като европейския бюджет беше приет в този вид и в него има много малки ресурси за, за гъвкавост, имахме извънредни разходи, свързани с икономическата стабилност, има извънредни разходи, свързани с бежанците и кризата с бежанците, има извънредни разходи, свързани с сигурността. И това е само за 2 години, след като беше приета тази 7-годишна рамка. Следващата година, 2016, всъщност от тези малки възможности за гъвкавост ще се финансира повече превенцията на бежанците и спирането на потоците, това за което споменах, извън европейските граници. Но очевидно е, че с този вид на европейския бюджет, без повече разходи от страните членки, няма как той да се справя с предизвикателствата, които се получават. Така че кратки отговор на вашия въпрос е да, трябва да се направят такива разходи. Те са по-ефективни на европейско, отколкото на национално равнище и те трябва да се направят с допълнителни вноски в европейския бюджет.
Славка Хинкова, БГ предприемач. Въпросът ми е относно младежката заетост. В рамките на събитието участваха и някои младежки лидери, доколкото разбрах. Имаха ли те реакция, своите идеи относно това, което се предвижда във връзка с решаване на този изключително важен въпрос?
Благодаря за този въпрос. Отговорът ми е да. Имаше интервенция, имаше намеса, изказване от страна на един такъв участник, младежки лидер, като той изрази мнението на своите колеги. И идеята е следната, че те напълно подкрепят обсъжданите въпроси, напълно подкрепят заключенията, до които е стигнал форума, декларацията, която е приета, и казват следното, че е много важно да има икономически ръст, да има създаване на работни места, но не по-малко важно е младите хора да бъдат подготвени достатъчно, когато се появат тези работни места, да могат да ги заемат. За целта те трябва да разполагат с съответните и да притежават съответните умения. И точно тук беше акцента, върху който поставиха тези младежки лидери. Върху уменията, придобиването на умения.
Други въпроси? Имате ли, колеги?
Конференцията на Индия. Бихте ли казали дали постигнаха някаква договореност за IT сферата за внос на кадри?
Едно от хубавите неща на този вид конференция е, че човек вижда много колеги на едно и също място. Така че аз имах доста двустранни разговори с колегата ми от Индия, министъра, заместник министъра на Япония, заместник министърката на Китай на труда, министърката на Виетнам на труда. Това са въобще едни от големите сили икономически в Азия, които се развиват изключително бързо. Това, което бихме могли да вземем от тях и по което се уточнихме и да работим заедно, не е толкова да внасяме работна сила, защото те имат същите нужди, каквито имаме ние. Но специално с индийския колега говорихме за начина, по който те изграждат техните IT центрове и приемат включително програми за ускорено обучение на специалисти в тези центрове. Ние също знаете, че с издаването сега на сини карти и отварянето на пазара за IT специалисти започваме една програма за подготовка на 30 000 души в България. Мисля, че бихме могли да вземем и от опита на тези страни. Специално опита на Индия е действително уникален. Там се създават водещи в света с водещи технологии и софтуерни специалисти, центрове в IT областта, които действително променят физиономията на индийската икономика. Така че опита, който имат те, е изключително интересен за нас. Говорихме с няколко колеги за така обмяна и използване на добрия опит, това, което има нужда България.
Във връзка с този въпрос искам да кажа, че има европейски дневен ред, европейска програма, която ние спазваме за 2016 година. Акцента на тази програма, на този европейски дневен ред е върху придобиването на умения. Ще имаме конкретни предложения, които на ниво Европейска комисия, Европейски съюз ще станат известни през лятото на 2016 година. Целта е придобиване на по-добри умения, учене през целия живот и участие в работната сила, и много важен въпрос, съответствие на уменията, които се притежават от съответните участници в пазара на труда, и изискванията на бизнеса. Така че тук трябва да има много добра комуникация между образователната и бизнес-сферата, за да може да постигнем тези резултати. Но едно много важно нещо, трябва да направим уменията по-прозрачни. В какъв смисъл? Всичките сертификати, всичките удостоверения за придобити умения и нива трябва да бъдат взаимно признавани, т.е. да е ясно какво отразяват и как могат да бъдат оценявани, да бъдат признавани от съответните държави членки. Когато казвам сертификати и удостоверения от различен вид, имам предвид не само страните в рамките на Европейския съюз, но и такива издадени от страни извън Европейския съюз. И още нещо, на което искам да обърна внимание, има така на констатации направени относно това, че цифровите, дигиталните умения изискват непрекъснато обновяване. Тоест света в това отношение се променя много бързо и хората трябва да наваксват. А според статистиката 20% от европейските граждани в работоспособна възраст имат само основни понятия в сферата на информационните технологии. По този въпрос трябва да се работи.
Признаването на дипломите е музика за ушите ми. Радвам се да го чуя от комисар Тисен. Последен въпрос, заповядайте, имахте и вие въпрос. Добре, предпоследен и още един и завършваме. Заповядайте.
Министър Калфин, относно мерките, които може да предприемем, конкретни мерки можем ли да предприемем, заимствани от други страни за подобряване на младежката, т.е. за справяне на проблема с младежката безработица и към какви са вашите препоръки към българската страна относно справянето с проблема младежка безработица?
Много добри практики можем да вземем и от европейски, и от азиатски партньори, между другото, но това, което се видя в първия панел, свързан с младежката безработица, Европа има едно голямо предимство. И то е свързано с това, че ние имаме възможност да изработим общи политики, имаме Европейска комисия, която прилага тези политики, има финансиране за тези политики. Примерно младежката гаранция, която и в декларацията се отчита като една изключително добра и успешна политика. Не си представям как би могла да стане, ако нямахме Европейска комисия, общ бюджет и опит, обмяна на опит между европейските страни. Така че младежката безработица повече са ни общите проблеми с европейските страни. В част от азиатските тя се решава с интересни мерки. Аз чух някои от колегите, те са свързани и с квалификация по-добра и с съответно увеличаване на заплащането по-високо на млади хора, така че да започнат стажа си. Ще разгледаме всички тези предложения, но нека се концентрираме. Европейски опит е достатъчно добър. Ако говорим за дуално обучение, то защото виждаме, че в страните, които го прилагат, младежката безработица е в пъти по-ниска, отколкото в останалите страни. Така че е хубаво да се огледаме около себе си и да приложим това, което действително го има в Европа.
Yeah, I think that if you look at what we do in the European Union on this matter, I think here we just have an added value because there is a lot of exchange of views. People know what's going on in different member states and we can learn from the best practices and we use those best practices to build our European policy on. For instance, our youth guarantee, youth guarantee recommends member states to, within 4 months after young people left school, that they are offered a training, an employment if possible, an apprenticeship, to ease the transition from school to work, because we know that everywhere this is the most critical point for youth unemployment. So we see how it's done in the member states with the best results, and we make proposals, recommendations that are built on that. Of course, it has to be adopted in the member states according to their own systems. You cannot just take something from one member state and put it in another one. Dual learning is, as the minister said, very important here. And the same we do with the long-term unemployed. We have a recommendation that we will discuss next Monday on the minister of the Minister's Council of Social Affairs in Brussels, where we will recommend an action to better fight against long-term unemployed people. And there also we learn from best practices in several member states. And we see that, for instance, what is important, it is to have your long-term unemployed registered, that you know them, so that you can follow them, that you give them an individual approach. You look what really are their problems and you give them an offer, a tailor-made offer, to bring them back to the labor market. It can be a pet that has to do with training. It can be that they need help for childcare or whatever it is. So this is the direction we go and this is the way we build our policy recommendations at European level. But for sure, member states can learn a lot from each other and this is also true for between mondial regions.
Това, което искам да кажа във връзка с зададения въпрос е следния. Разбира се, че ние се опитваме да се възползваме максимално от натрупания положителен опит в отделните държави, тези, които успеят успешно или по-успешно се справят с проблема на младежката безработица. И нашите предложения на ниво Европейския съюз, нашите политики се основават на опита на тези държави, които са постигнали по-добри успехи. Така наречената програма за младежка гаранция, която е лансирана на ниво Европейския съюз и се прилага на нивото на отделните държави членки, е отражение на нашия подход. И разбира се, трябва да цитирам някои цифри тук. Според това, което се залага на европейско ниво, 4 месеца след като едно лице, един младеж е завършил училище, трябва да му се предложи или обучение или по възможност заетост или стажуване, за да може да се ускори прехода от училищната скамейка към работното място. И пак, както вече споменах, нашите политики, нашите мерки, нашите предложения се основават на натрупания позитивен опит в държавите членки. Разбира се, когато говорим за дуалното обучение, това е една много голяма възможност, от която трябва да се възползваме, за да решаваме проблемите. Но има и един друг проблем, който касае така наречените дълготрайно незаети лица. Следващата среща по този повод ще се състои в понеделник. Тя ще се състои в Брюксел и там точно трябва да се обсъдят и набележат мерки за справяне с дълготрайната безработица. Лицата, които се намират в състояние на дълготрайна безработица в продължителен период от време. И какво всъщност до момента се очертава? Най-напред трябва да се обърне внимание на подобаващата регистрация на дълготрайно незаетите лица. Ние трябва да знаем кои са, да можем да ги проследяваме. Трябва да имаме индивидуален подход към тези дълготрайно незаети лица и разбира се, когато се отправя към тях предложение за повторното им включване на пазара на труда, то трябва да бъде базирано на техните индивидуални потребности. Дали това лице има нужда от обучение, дали има нужда, примерно, от средства, за да може да се полагат грижи за детето или децата на това лице, за да може то да се включи обратно в пазара на труда. Това са неща, които се решават индивидуално и конкретно за съответното лице. Но пак повтарям, всичките наши решения, предложения, мерки и политики се основават на вече постигнати успехи на страни, които по-успешно или много успешно се справят с тези проблеми.
Последен въпрос, бъдете.
Ще да ми казали какво ще представлява тази европейска платформа за борба с недекларирания труд и имате ли оценки какви са нивата съответно за Европейския съюз и за България? И вторият ми леко страничен въпрос е, господин Калвин, последно за до година колко ще са средствата за националните за плана за заетост?
Благодаря за този въпрос. По отношение на тази платформа, която има за цел да се бори срещу недекларирания труд, ние имаме следната идея. Тази платформа наистина да бъде място, където представители на високо ниво от съответните инспекторати на съответните държави ще провежда дискусия по тази тематика, която дискусия ще бъде трансдисциплинарна и трансгранична. Само по този начин ще може да се обхванат всичките проблеми. Защото, когато говорим за недеклариран труд, тези проблеми касаят не само конкретна държава, те прехвърлят границата на тази държава и за тази цел е необходимо съдействие на съответните инспекторати и други контролиращи органи. Разбира се, ние се опитваме и законодателно да обезпечиме това сътрудничество. Пак казвам, платформата е място, в рамките на която излъчените лица на високи позиции, занимаващи се с тези проблеми, ще могат да обменят информация. По отношение на данъчно облагане и по отношение на трудово законодателство, по отношение на здравословни и безопасни условия на труд. Защото всичките тези въпроси, които ще бъдат успешно решени с помощта на тази платформа, ще се борят и с бедността. И ще се с тяхна помощ ще се преодолят преодолява така възможността за изпадане в бедност. Но за това или за допускане на нездравословни и небезопасни условия на труд. Затова, както вече казах, е необходимо съдействието на всички заинтересовани държави чрез съответните техни органи.
Средствата в държавния бюджет за следващата година, националния план за действие по заетостта, 73 милиона и не са толкова, колкото бихме могли да усвоим ефективно. Повишаваме ефективността, но средствата не стигат. Благодаря ви, приятен ден.
Вие слушахте запис от заключителната пресконференция за обобщаване на резултатите от работните сесии в рамките на петата конференция на министрите на труда и заетостта по линия на евроазиатския диалог, която се проведе на 4 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.